Vamos a continuar y ahora te voy a dar un pequeño consejo si quieres disfrutar de un evento que combina como ninguno la música en directo, la astronomía y también una visita a la bodega de Viña Costeira. Un evento que se va a celebrar el próximo 11 de agosto, el jueves, en el Pazo de Toubes de Cenlle, que está en Ourense, y del que vamos a hablar con su director de marketing, que es Óscar Martínez, e o que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Máis alá do que xa contei, podesme comentar que tedes planeado de cara a ese 11 de agosto, de cara ao próximo xoves?
Pois, de cara ao próximo xoves temos temos a punto de xa de rematar o que para nós é a noite máis especial do ano. Levamos xa 6 anos facendo esta noite das Perseidas no Pazo de Toubes de Viña Costeira. Para nós é un evento moi especial onde tentamos combinar pois a gastronomía, os espectáculos, a música en directo e poñerlle a guinda final con unha observación das vaguas de San Lourenzo por un astrónomo, un divulgador científico que nos acompaña esta noite, que fai desa velada pois unha xornada moi interesante.
É dicir, que será unha visita guiada para todas as persoas que estean interesados ou simplemente non coñezan estes fenómenos astronómicos que son moi curiosos, ademais dignos de coñecer.
Sí, a verdade que sí. No noso día a día pois non estamos tan afeitos a mirar cara ao ceo e a contemplar pois, os distintos astros que se observan. E poder facelo nun ambiente de escuridade total, no medio da natureza, nun pazo restaurado do século XVIII, pois a verdade é que ten moito encanto. E todo eso pois maridado sempre cos viños da adega, uh-huh, e ca gastronomía do restaurante do Pazo de Toubes, que esta actividade pois comeza con unha cea espectáculo e logo con esta visualización das estrelas que demanda dun astrónomo.
E se non me confundo, Óscar, tamén vai haber unha visita guiada ás adegas de Viña Costeira, que tamén é outra experiencia.
Sí, a visita é neste Pazo de Toubes, propiamente dito, que uh-huh, é propiedade de Viña Costeira. É unha pequena xoia do Ribeiro que está enmarcado, como ti ben decías, en Cenlle, nese lugar donde naceu o primeiro Ribeiro, no val do río Avia. E a visita é a ese pazo, donde poderemos ver, pois eso, un pazo restaurado do século XVIII, un pazo adega dos pouquiños que quedan en pé, que foron adega dende o comezo, uh-huh, e podemos ver como se realiza o cultivo da vide dende o comezo, en ese momento que xa é moi, moi cercano a eso. Xa podemos ver como están as uvas nos racimos, porque a vendima non lle quedan demasiadas semanas. Entón, a verdade é que é un evento que nos permite achegarnos de unha forma moi, moi boa a natureza, que no noso día a día pois tampouco a maioría de nós estamos inmersos nela.
E para as persoas daqui da nosa zona, da zona de Vigo, que estean interesadas en degustar o mellor viño tamén nesa experiencia astronómica, como poden anotarse? Temos que reservar sitio? Como funciona?
Pois sí, pues poden ver toda a información na páxina web de Viña Costeira, que temos aí toda a información do evento, incluso co menú que imos a servir, porque se trata dun menú maridado cos viños da bodega e ca gastronomía do noso cociñeiro do restaurante do Pazo de Toubes. Poden ver ali toda a información e anotarse a través da nosa páxina web, reservando unha praza. Temos o desplazamento dende a bodega Viña Costeira ao Pazo realizarase en autobuses para que todo sexa máis cómodo para todos, e logo a volta, ao terminar a visualización das estrelas en torno a 1 da mañá, pois volveremos a retornaros en autobús ata a bodega Viña Costeira, onde poderán deixar cómodamente os seus vehículos.
Óscar Martínez, director de marketing do Pazo de Toubes, en Cenlle, graciñas por nos atender. Esperemos que estas actividades sexan todo un éxito.
Moitas gracias a vos.